fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bun găsit.
Suntem la prima noastră emisiune din luna noiembrie și așa cum sper că s-au obișnuit deja ascultătorii noștri, suntem din nou împreună. Cât de repede trece timpul, iată,
mai avem
o emisiune și terminăm sfârșit încă un an împreună. Vă mulțumesc mult pentru efortul pe care îl faceți de a veni lună de lună la această emisiune. Pentru astăzi, pentru că nu suntem în direct cu ascultătorii noștri, dar este prima noastră întâlnire din luna noiembrie, de aceea emisiunea aceasta vă are ca invitat, am ales să discutăm despre un subiect pe care oarecum l-am anticipat în emisiunea noastră anterioară, la ultima noastră ocazie din luna octombrie, atunci când am început să discutăm despre provocările părinților și parcă ne-am referit mai mult la ceea ce se întâmplă atunci când avem copii de vârstă mai mică. Atunci când vorbim despre părinții de adolescenți, se deschide un alt capitol.
Un capitol delicat.
Exact, și parcă tot ceea ce am învățat, am citit, am practicat până la o anumită vârstă își pierde în mare măsură
semnificația
și valabilitatea și avem nevoie de lecții noi. Tocmai de aceea emisiunea aceasta este dedicată părinților de adolescenți. Discutăm despre provocările adolescenței, despre ce înseamnă această vârstă, asta pentru ca părintele să le înțeleagă mai bine pe copilul său. Deși fiecare am trecut la rândul nostru prin această perioadă, dar lucrurile se mai schimbă de-a lungul timpului, iar noi uităm. Și, în final, ce să facă și ce să nu facă un părinte de adolescent. O să luăm cu începutul. Care sunt cele mai mari provocări ale adolescenței?
Vedeți, când vorbim de adolescență, privim cu temere, cu inima strânsă, ca părinți, însă dați-mi voie să spun că și pentru adolescenți, perioada aceasta este una caracterizată de teamă. Se gândesc cum vor reuși în viață, cum vor depăși pierderile pe care le vor suferi, se tem că vor fi priviți ca fiind anormali, pot uneori avea comportamente teribiliste, se tem cum vor fi acceptați, cum vor fi priviți. Deci aș spune într-un cuvânt că această perioadă pentru adolescent este o provocare pentru că este caracterizată de teamă. Deși pare că sfidează autoritatea, teama, contextul în care trăiește, el totuși trăiește sub presiunea temerii.
Poate să fie și teama că nu se va ridica la nivelul așteptărilor pe care ceilalți le au în legătură cu el.
Exact. Pe de altă parte, teama pentru că nu se mai înțelege pe sine ca persoană.
Este o tranziție și pentru el.
Exact. Este o tranziție și pentru el. Trece de la copilărie, nu e matur, dar este o perioadă intermediară între copilărie și maturitate, tinerețe, dacă vreți.
Regretă adolescentul anii copilăriei sau mai degrabă își dorește să grăbească oarecum timpul să ajungă mai repede adult?
Greu de spus dacă regretă, însă în perioada aceasta se simte mare. Simte că are putere, că știe, deși nu știe, are putere, dar nu are toată puterea, vrea multă independență și e normal să vrea independență, dar nu e pregătit pentru independență totală, vrea să intre în relații, dar nu prea știe foarte bine ce înseamnă relația, care sunt
regulile.
Și este
ușor de dezamăgit.
Exact, este foarte ușor de dezamăgit. Nu știe ce să facă cu emoțiile pe care le trăiește, deși spune că emoția este viața lui, că se simte bine, e cool.
Și asta caută, emoții și senzații tari.
Dar devine depresiv, închis în el, disperat uneori, apar anumite schimbări, dacă vreți, în fizicul lui, apar coșuri, se îngroașă vocea, apar primele fire de...
Filozitatea.
Exact. Și toate aceste lucruri îl fac să-și pună foarte multe întrebări. Și aceasta reprezintă a doua mare provocare a adolescenței, și anume confruntarea cu marile întrebări ale vârstei. Și anume sunt trei întrebări. La începutul adolescenței, prima întrebare pe care și-o pune este: sunt normal? Da, am putea zâmbi și mie îmi vine să zâmbesc. Însă pentru el este o întrebare serioasă. De ce? Pentru că trebuie să adapteze la schimbările pubertății. Se întâmplă anumite lucruri și nu-și dă seama de ce e cumva bolnav. E normal? Are vreo deficiență, vreo dizabilitate? Ce se întâmplă cu el? De ce se comportă așa? Ce se întâmplă în trupul lui, în organismul lui, în mintea lui? Deci, o întrebare serioasă. Sunt normal? Pe de altă parte, legat de această întrebare, este dorința de a-și găsi un loc printre cei de-o seamă cu el. De aceea, pentru un adolescent, este foarte
important. Este foarte interesant că toți adolescenții au aceleași frământări, au aceleași temeri până la urmă, toți trec prin această perioadă de tranziție, prin această perioadă de schimbări rapide, însă între ei este foarte greu să existe o coeziune la această vârstă, în sensul acesta de a se înțelege și de a-și fi sprijin în frământările pe care le au. Mai degrabă se unesc pentru a arăta lucrurile forte pe care, de fapt, ei nu le au, dar cu care vor să braveze, dar atunci când este vorba de susținere și de suport, nu vorbesc cu cei de vârsta lor. Deși dacă ar vorbi, probabil mai mult cu cei de vârsta lor, ar vedea că sunt normali, că prin asta trec toți.
Dar ar gândi ca noi, ar face lucrul acesta, însă ei sunt sub presiunea de a arăta cine sunt ei. Dacă vreți, vor să fie cumva în centru și imaginați-vă că e un grup de 5 adolescenți și fiecare vrea să fie în centru. Și e dificil, e delicat, aceea e greu să-și găsească locul între cei de seamă cu el. Pe de altă parte, când vorbim de adolescența de mijloc, perioada 14-16 ani, există o altă întrebare care îi frământă, care reprezintă o provocare pentru ei și anume, cine sunt eu? Până la urmă, cine sunt eu?
Vorbim aici cumva de sensul vieții și de sensul scopul vieții, pentru care trăim.
Scopul, formarea de relații noi, cu adevărat scopul, la ce sunt eu bun? Cine sunt eu? Care sunt punctele mele tari? Un echilibru între independență și responsabilitate. Deci cum să gestionez eu dorința mea de independență și să fiu responsabil? Cine sunt eu? Care sunt limitele mele? Până unde mă pot întinde?
Nu știu dacă ei se întreabă atât de mult care le sunt limitele în sensul acesta, ci ei se întreabă de ce nu pot împinge puțin limitele pe care alții li le impun. Mă gândesc acum în mod special la părinți, pentru că ei sunt cei care impun anumite limite adolescenților, limite în dorința de a le face bine și de a-i proteja, iar adolescenții nu înțeleg rostul acestor reglementări, am putea spune.
Am înțeles. Iată, fără că ni se pare că o întrebare prea profundă pentru vârsta lor care sunt limitele, însă ei se izbesc de limită din perspectiva părinților. Pentru că părinții tot timpul îi cicălesc, le spun, asta n-ai voie, ai grijă că ai vorbit prea tare, ai grijă că ai stat prea mult noaptea. Și atunci toate aceste, dacă vreți, cuvinte pe care le spun părinții, creează în mintea lor
o presiune puternică.
O presiune, exact. Până la urmă, care sunt limitele mele? Ce pot să fac eu până la urmă? Cine sunt eu? Sunt la îndemâna părinților, la mâna părinților, la mâna profesorilor? Cine sunt eu? Am și o personalitate. Cât pot și cât nu pot să fac. Cât am dreptul. De aceea luptă foarte mult la vârsta aceasta pentru drepturi, pentru independență.
Și sunt caracterizați de un spirit al dreptății foarte puternic. Caută corectitudinea, exact. Dreptatea. Sunt foarte sensibili atunci când li se face o nedreptate.
Exact, chiar dacă nu definesc foarte bine dreptatea. Că dacă stai de vorbă cu un adolescent și îl întrebi, dar ce înseamnă dreptate? Păi îți va da o definiție, dar una superficială. Adică nu sunt pregătiți la vârsta aceea să dea un răspuns foarte argumentat și contextualizat. Adică ce înseamnă să fii drept vis-a-vis de un profesor?
Asta
de un
pentru
părinte?
Că ei sunt și foarte idealiști.
Exact.
Mă desprind puțin de vârsta adolescenței și vreau să vă dau exemplul băiatului meu, care nu este adolescent, are doar 10 ani.
Dar se apropie.
Dar se apropie, exact. Și care foarte des folosește această expresie, dar nu este corect ce se întâmplă. În raport cu ceea ce se întâmplă la școală sau știu eu în familie, foarte des și este foarte vehement spunând nu este corect ceea ce se întâmplă. Și într-adevăr nu este corect întotdeauna ceea ce se întâmplă și încerc să-i explic că lumea nu este întotdeauna corectă și că în viață nu se întâmplă doar ceea ce este corect și că până la urmă trebuie să știi să manageriezi și nedreptatea pe care o întâlnești din partea celorlalți. Dar lucrul acesta este pentru el dincolo de capacitatea de a înțelege. Cred că vine din acest idealism. Exact. Ei doresc să schimbe lumea, să fie totul bine.
Adolescenții sunt idealiști. Și cred că atitudinea pe care ați avut-o cu băiatul dumneavoastră este cea potrivită. În loc să-l pui la punct, taci în gură că nu știi, așa e în lumea aceasta, sunt nedreptăți, trebuie să dialoghezi cu el. De ce ți se pare că este nedrept? Ce ți se pare cu adevărat că e nedrept? În definitiv, care ar fi atitudinea potrivită când se întâmplă ceva nedrept? Adică să-l înveți cum să gestioneze, să privească realist, să-l înveți să deschidă ochii și să nu fie șocat, speriat. Să înțeleagă lumea în care trăiește.
Și să-și gestioneze așteptările în relație cu ceilalți.
Exact.
Să aibă așteptări exigente în ceea ce îl privește pe el, pentru că asta ne dorim, să implementăm un set de valori, dar să nu pretindă același lucru din partea celorlalți întotdeauna, pentru că cu siguranță vor fi dezamăgiți.
Sigur, pe de altă parte, n-ar trebui să încercăm să le omorâm idealismul. Adică spunându-le prea mult că lumea asta e așa cum este și nu poți să...
Și mai bine învață să te descurci exact. Și tu în lumea asta.
Nu, nu, rămâi idealist pentru că așa e corect să fii. Și într-o zi, luptând pentru ideal, o să ajungem la ideal. Pentru că altfel desființăm pe Dumnezeu care este real și care ne conduce către ideal într-o zi. De aceea copilul trebuie să rămână idealist, să știe cum să gestioneze realitatea în care trăiește. Adică cum să-și găsească drumul spre ideal. Fără să jignească, fără să lovească, fără să facă compromis.
Și fără să fie frustrat și rănit de ceea ce
exact,
se întâmplă în jurul său.
Să fie mulțumit de viața lui, de felul în care trăiește. Și în fine, pentru încheiere la capitolul provocări ale adolescenței, aș mai aminti o ultimă întrebare care frământă viața unui adolescent. Care este locul meu în lume? Este o întrebare care vine spre sfârșitul adolescenței, 17-19 ani, uneori și puțin mai târziu.
Se suprapune și cu alegerea carierei și atunci...
Exact, consolidarea identității, stabilirea țintelor, ce vreau să ajung eu cu adevărat în viață, unde vreau să locuiesc, dacă voi conduce o mașină, ce fel de mașină, îmi voi întemeia o familie, cum va fi soția mea, cum va fi soțul meu, voi avea copii, nu voi avea copii, ce îmi voi dori eu de la copiii mei. Sunt foarte multe întrebări care au de-a face cu locul lor în lume. Pe de altă parte, tot la vârsta aceasta, la care apare întrebarea care este locul meu în lume, apare experiența, dorința după intimitate. La începutul adolescenței aruncă ochii spre sexul opus. Simte în el o învălmășeală, o tulburare hormonală, dar spre sfârșitul adolescenței își dorește o prietenie stabilă, cineva în fața căruia să-ți deschidă inima, să-și deschidă cealaltă persoană inima, să facă planuri împreună, să construiască împreună viitorul.
Când ați spus de intimitate, m-am gândit și la un alt aspect al intimității. Timpul acela pe care adolescentul îl cere pentru a fi doar el, cu el însuși. Timpul pe care de multe ori părinții, că iată ne referim la modul în care reacționează cei din jur și aici vorbim de cei care sunt în casă cu un adolescent, nu-l acordă. Adolescentul când se închide în camera lui și vrea să fie singur, chiar are nevoie de intimitatea aceea, de timpul acela pentru el.
Are nevoie, dacă vrei, și de spațiu privat. Să știe că e al lui, e timpul lui acum. Am acum un timp în care stau să mă gândesc, pentru că uneori cad pe gânduri, pur și simplu, sunt melancolici, visează. Au nevoie de timpul acesta. Sigur, ca părinte trebuie să fim lângă el, nu lăsăm să evadeze prea mult în timpul acesta liber, ore în șir. Îl ajutăm să fie cu picioare pe pământ, însă respectăm nevoia lui de intimitate. Ce al lui, e al lui. Nu cotrobăim, dacă vreți, prin lucrurile lui. Nu le luăm telefonul și intrăm să vedem un mesaj. Dezvoltăm o relație prin care să-l ajutăm pe copil, pe adolescent, să fie deschis, să ne spună el ce se întâmplă în viața lui. Să ne spună el și lucrurile neplăcute, fără să dăm ochii pe spate, ci încercând să-l ajutăm să depășească situația în care se află.
Vorbim despre adolescență, vorbim despre multe schimbări. Am anticipat așa puțin, dar poate că ar fi nevoie să le luăm cumva mai sistematic. Vorbim în primul rând de ceea ce se întâmplă la nivel fizic, dar vorbim de asemenea și despre schimbări și o dezvoltare emoțională, socială, sexuală, chiar intelectuală. Toate acestea fac parte din perioada schimbărilor în adolescență. Nu știu, simt nevoia să le luăm pe rând și să le detaliem. Vreau să facem această discuție cu gândul la părinți și repet ceea ce am spus și mai devreme. Părinții cunosc lucrurile acestea. Le cunosc în primul rând din practică, pentru că fiecare părinte a fost adolescent la rândul său. Dar poate au trecut, nu știu, 20 de ani, 30 de ani de când a trăit acea perioadă. Poate că a uitat, poate că nu mai este conștient de faptul că fiecare adolescent este unic și este foarte posibil ca tânărul din casa lui, copilul său, să trăiască altfel perioada adolescenței față de cum a trăit-o el. În plus, provocările de astăzi sunt altele pentru adolescent și atunci toate aceste schimbări sunt resimțite diferit. Tocmai de aceea poate părea puțin tehnică discuția noastră, dar cred că un părinte care este sincer interesat de a lega o relație autentică și de a-l ajuta pe adolescentul său, va ține cont de toate aceste schimbări, de toate aceste dezvoltări, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor pe care adolescentul le are.
Sigur, cred că ar trebui să punctăm, așa cum a spus, pe rând. Pornind de la dimensiunea fizică, când vorbim de adolescență, ne așteptăm, noi, ei nu, la o creștere explozivă. Adică într-un timp extrem de scurt se înalță, schimbă vocea, se întâmplă anumite schimbări fiziologice care apar în organismul adolescentului. Trebuie să fim conștienți că nouă ni se par ca adulți, ca părinți, normale. Pentru ei este ceva anormal.
În primul rând, pentru noi sunt normale pentru că noi trăim cu ele.
Exact. Noi am trecut pe aici, trăim cu ele, dar el n-a trăit cu ele, n-a trecut pe aici. Gândiți-vă, dacă vreți, dau un exemplu. Când o doamnă ajunge la menopauză, sigur, vorbește, știe, nu e simplu, pentru că este ceva cu care nu s-a mai întâlnit. La fel este pentru adolescent. Sunt anumite schimbări, dimensiunea fizică a ființei lui,
hormonale,
cu care nu s-a mai întâlnit până aici.
Și oricât ar citi în cărți și oricât i-ar spune alții, ceea ce trăiește este experiența lui proprie.
Unei să o citești în carte, că se întâmplă așa, și alta e să simți tu deja, să vezi că nu te mai încap pantalonii, deja luna trecută te încăpeau, acum parcă nu mai merg, pantofii s-au micșorat, vocea s-a făcut de...
Te uiți în oglindă și nu te mai recunoști.
Nu te mai recunoști, exact. Trebuie să fie înțeleși, trebuie să fie apreciați mai departe, pentru că ei trăiesc o criză, dacă vreți, că nu mai sunt acceptați, că nu mai sunt frumoși, că nu mai sunt...
Că nu mai sunt demn de iubit.
Nu mai sunt demn de iubit. Și atunci noi trebuie să încurajăm, să lăudăm, sigur, fără să lingușim, să lăudăm într-un mod natural, normal.
Și constructiv.
Și constructiv, exact. Pentru că dezvoltarea sau explozia din punct de vedere fizic este o mare provocare pentru el. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că apar anumite schimbări, deși fac parte tot din dimensiunea fizică, sexuală. Adică dacă vorbim de o fetiță, se întâmplă ceva în organismul ei, la pieptul ei, de exemplu, se vede că se întâmplă o schimbare, se întâmplă la fel la băieți, noaptea când dorm, se întâmplă ceva când se trezește dimineața, văd și nu știu, trebuie să fim pregătiți să dăm explicații.
Și trebuie să fim pregătiți să le spunem că se va întâmpla ceva și atunci când se va întâmpla să vină să ne întrebe și să ceară lămuriri. Pentru că de multe ori copiii sau tinerii se rușinează și nu vin să-și întrebe părinții. Poate caută informația pe internet mai degrabă decât...
Și vai de ei atunci, pentru că intră într-o zonă periculoasă, ajung la practici care devin după aceea
nesănătoase și
creează
chiar
dependențe, exact, imorale. De aceea noi ar trebui să ne așteptăm. Dacă copilul are vârsta aceasta, ar trebui să mă aștept, să vorbesc cu el dinainte. Uite, mamă, o să se întâmple asta. Când se va întâmpla, să-mi spui și mie, ca să știu, să te ajut, să fiu lângă tine. Să-ți dau haine de schimb, de exemplu. Să te învăț cum să te raportezi. E foarte important să știm că fizic se întâmplă anumite schimbări, sexual se întâmplă anumite schimbări, este o perioadă de tranziție către tinerețe, după aceea maturitate. Apoi se întâmplă anumite schimbări la capitolul emoțiilor, emoționale. Trăiesc emoții pe care nu le-au mai trăit înainte. De exemplu, înainte trecea pe lângă o fată, dacă e vorba de un băiat, și poate că așa, în glumă, în joacă, simtea nevoia să o tragă de codiță. Acum simte așa o...
Se întâmplă fior.
Un fior, exact. Și e uimit, e bulversat. Ce se întâmplă cu mine? De ce? Se uită altfel la un băiat, o fată. Și trebuie să învățăm, să încurajăm, nu se spune, aoleu, fii atent acum, acum intervine păcatul. Va fi și asta, poate, însă, mamă, e o veste bună, ai crescut. De acum trebuie să știi cum să te comporți cu fetele, trebuie să știi cum să te comporți cu băieții, trebuie să fii atent. Este o emoție care a apărut și e normală, naturală. Îmi pare bine că a ajuns aici. Și eu am avut emoția aceasta și o mai am.
Și hai să-ți povestesc eventual ce s-a întâmplat atunci sau ce greșeli am făcut eu eventual.
Exact, exact. Apoi trebuie să fim conștienți de faptul că datorită schimbărilor emoționale, uneori au un comportament impulsiv, chiar riscant uneori. Au tendința să intre în evenimente...
Cu potențial de risc ridicat.
Exact, cu potențial de risc. Și se întreabă mirați, dar ce am făcut rău? E năvala asta din organismul lui emoțională care îl împinge în față. Dar trebuie să fie ajutat, înțeles, iar noi ca părinți trebuie să fim conștienți, să nu sărim cu gura pe ei. Sigur trebuie să fim aproape de ei. Nu spun că trebuie să privim ca fiind ceva normal, nu se întâmplă nimic, ba da, se poate întâmpla ceva foarte rău. Însă îl ajuți fiind calm cu el, explicându-i mult, acceptându-l, încurajându-l. Aceasta este calea prin care îi poți face bine.
Lucrul acesta îi sperie pe mulți părinți, pentru că ei nu știu cum să se raporteze la acest lucru. Pe de o parte, ar fi tentat să ignore ceea ce se întâmplă cu adolescentul și să spună, lasă că îi trece. E doar o criză, e doar o perioadă, sunt doar câțiva ani, va trece această perioadă și ignoră. Ignoră și subiecte care pentru adolescent ar fi de maxim interes. Sau există cealaltă extremă, în care părinții sunt extrem de invazivi și își pun amprenta în tot ce face copilul, încercând să dirigeze și chiar să controleze și emoțiile și comportamentul și tot ce se întâmplă cu adolescentul, care oricum fierbe pe interior, iar presiunea părintelui nu face decât să agraveze trăirea sa. Iar aici trebuie mult tact și multă înțelepciune și lucrurile acestea se clădesc în timp.
Exact. A spus un verb. Încercăm să controlăm. Problema este că nu putem controla.
Nici el nu poate controla.
Dar putem învăța cum să se controleze el, să fie stăpân în viața lui. Iar noi, prin anumite reguli, sigur, încercăm să creăm un cadru în care să trăim în respect bine unul cu altul, dar îl învățăm cum să se controleze. Azi ai căzut, ai greșit, dar uite mâine cum să te controlezi, cum să faci față situației, cum să te dezvolți ca un om stabil, matur, stăpân pe tine, care are un viitor frumos, care va reuși în viață. Pe de altă parte, mai apar anumite schimbări la nivelul dezvoltării sociale. Trebuie să fim conștienți că adolescenții sunt definiți, dacă vreți, de forțele sociale. Adică sunt foarte interesați de ce spun ceilalți.
Și dependenți de acceptarea celorlalți.
Exact. Dependenți de acceptarea celorlalți. Dacă până la momentul acesta e important ce spune mama, tata, doamna, la vârsta adolescenței se naște un nou for de autoritate.
Prietenii,
grupul. De aceea, dezvoltarea socială este un factor crucial în viața unui adolescent și trebuie să fim conștienți de asta. Să nu încercăm să-l ținem lângă piciorul nostru tot timpul.
Dar ne putem implica mult și am văzut în cercul meu de prieteni și între cunoscuții mei un model care îmi place, acela în care familia este deschisă, casa este deschisă și prietenii copilului vin acolo. În felul acesta, cercul acesta de prieteni, grupul care în mod inevitabil îl va influența pe copilul din casa ta, este într-un fel ținut sub control, în sensul că măcar cunoști ce prieteni are, știi ce valori au acei copii, acei adolescenți care sunt prieteni cu copilul tău și atunci nu ai atât de mari emoții, pentru că știi că copilul iese din casă, merge la școală, după ore se întâlnește cu prietenii, dar nu știi cine sunt aceia, nu știi ce obiceiuri au, nu știi ce comportamente au și lucrul acesta este până la urmă un risc pe care tu ca părinte nu prea ți-l poți permite.
Este adevărat, trebuie să fim conștienți de faptul că orice ființă umană simte nevoia de libertate, dor de libertate, mai ales când ajunge la adolescență. Și ar trebui ca părinți să-i spunem, sigur, noi suntem dispuși și vrem să dăm libertate. Ai darul libertății în măsura în care putem să avem încredere în prietenii tăi. Pentru un adolescent, prietenii reprezintă foarte mult. Însă eu ca părinte trebuie să-i spun, ești liber în măsura în care ai prieteni de încredere. Adică să-i cunosc, să-mi faci cunoștință cu ei, iar căminul nostru este deschis. Nu trebuie să fie o fortăreasă căminul, unde nu intră nimeni în casă, ai grijă să nu bași pe cineva în casă. Ba nu, intră cineva că sunt eu acasă, nu vine cu colega dacă e vorba de un băiat, pentru că nu e potrivit. Dar își aduce colegii în casă, prietenii grupului, câtă vreme suntem noi ca părinți acasă și în felul acesta îi cunoaștem mai bine. Pe de altă parte, să le cunoaștem părinții
copiilor.
De ce? Pentru că la rândul lor copiii primesc din valorile părinților. De aceea este foarte important ca niște părinți conștienți că pentru copilul meu adolescent grupul joacă un rol important, să-i cunosc grupul, să-i dau libertate conștientizându-l că o poate avea în măsura în care eu îi cunosc grupul și știu că sunt copiii de încredere. Stabilesc anumite reguli. De exemplu, nu te duci singur cu o fată. Sau dacă ești fată, nu stai singur cu un băiat. Stați în grup. Dacă este un adult de încredere lângă voi, cu voi. Deci sunt anumite reguli, dacă vreți, pe care le putem implementa cu succes în măsura în care promitem și oferim libertatea după care un adolescent tânjește, dar o libertate
ținând cont de
înțeleaptă.
Nevoile pe exact. Care el le are
exact.
Și cu multă înțelepciune.
Nu libertate, faci ce vrei, ci o libertate inteligentă, condiționată. Ești liber dacă poți face asta dacă.
Vom continua discuția noastră, dar vreau să luăm și o pauză muzicală, ascultăm o piesă și apoi revenim la subiectul nostru. Rămâneți cu noi!
Orice zi e o nouă cale sub un cer necunoscut, dar știu glasul voiei sale și pășesc neabătut.
De e nor, s-au zis senina, am alătul pe Iisus.
Love.
Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Romică Sârbu. Ne adresăm în emisiunea aceasta în mod special părinților de adolescenți, dar și celor ce au adolescenți în preajma lor și vor să-i cunoască mai bine, să se apropie de ei și să-i ajute să treacă mai ușor și mai frumos prin această perioadă care este plină de provocări. Am vorbit puțin mai devreme despre schimbările care apar în viața unui adolescent. Ne-am referit în mod special la schimbările fizice, la cele ce țin de dezvoltarea emoțională, dezvoltarea socială. Dezvoltările și schimbările sunt complexe. Putem vorbi mult despre acest subiect. Totuși, ce ar mai fi de adăugat în mod special?
Cred că ar mai fi demn de remarcat faptul că se produce o schimbare, dacă vreți, la nivel intelectual. Adică fac un pas mare spre maturitate cognitivă. Adică au capacitatea să treacă de la aici și acum la dezvoltarea gândirii abstracte. Dacă în copilărie, când sunt foarte mici, pentru copii este important aici și acum. Ce vede, ce aude, ce simte, ce are acum în mână.
Și niște deducții logice.
Exact. Când sunt adolescenți, deja dezvoltă gândirea abstractă. De asemenea, se dezvoltă gândirea critică. Observă inconsecvențele și spun deseori: mami, dar nu gândești corect. De ce? Păi uite, tu spui așa, dar uite cum faci. Face legătura între vorbire și viață și faptă. Dezvoltă gândirea critică. Pe de altă parte, sunt capabili de deducții logice, raționamente complexe. Deseori folosesc cuvântul, dar nu e logic, mami. Tati, nu e logic. De ce mai nu e logic? Adică deja încep să aibă nu doar un limbaj, ci în gândirea lor logica.
Și se rafinează gândirea.
Se rafinează, exact. Apoi, dincolo de asta, pun tot felul de întrebări profunde. Ca de exemplu, deși poate zâmbim și ne-am depășit-o, mamă, dar pe Dumnezeu cine l-a făcut? E vorba de logică, e vorba de întrebări pe care și le pune și la care caută răspunsuri. Și nu trebuie să fugi de o astfel de întrebare, de exemplu, să-i spui taci în gură, asta te duce la necredință. Nu trebuie să știi cum să-i răspunzi ca să-i consolidezi credința autentică, inteligentă, adevărată. Nu poți să pui întrebarea sub preș. Nu ai răspuns la ea satisfăcător, însă poți da anumite răspunsuri care să-i dea de gândit mai departe și care să-i consolideze încrederea, nu îndoiala, ci încrederea.
Oricum, adolescența este o perioadă cu mari semnificații în ceea ce privește viața spirituală.
Așa
și o perioadă critică, am putea spune, pentru că putem vorbi fie de o trezire religioasă, de creșterea interesului pentru lucrurile spirituale sau, din contră, o perioadă de îndoieli, de dezamăgiri, de depărtare a principiilor pe care poate le-a cunoscut în familia de origine, poate într-o biserică pe care a frecventat-o până la acea vârstă. Cum să manageriem ca părinți această schimbare din punct de vedere al mentalității religioase?
Deci, pe de-o parte, e posibil ca în perioada aceasta adolescenței copilul să trăiască o trezire, așa cum spuneați, religioasă, să se apropie de Dumnezeu, unii să pregătească să încheie un legământ cu Dumnezeu și ne bucurăm foarte mult. Sunt puține aceștia.
Mă bucur că ați adus în această emisiune discuția aceasta, pentru că chiar am această dilemă și vreau să spuneți ce părere aveți. Copiii care aleg să se boteze, că despre asta vorbim, sau să facă parte dintr-o biserică în modul acesta oficial, la vârsta copilăriei târzii, în primii ani ai adolescenței?
Opinia mea și opinia mea informată, nu e vorba doar de o credință emoțională, ci informată, este aceea că un copil la 8, 10 ani, 11 ani, este suficient de matur. Atenție, când spun matur, nu comparați cu unul la 60 de ani, la 20 de ani, dar suficient de matur încât să poată avea o relație personală cu Dumnezeu și să poată intra într-o legătură personală cu Dumnezeu care se poate finaliza cu un legământ, cu botez. Asta este opinia mea informată.
Putem vorbi, nu știu, nu sunteți pregătit, probabil că nu v-am anunțat că vom vorbi despre asta, dar sunt curioasă dacă există o statistică.
Da, există.
Ce se întâmplă cu acești tineri când ajung la maturitate?
Am citit un studiu, cu adevărat că nu sunt pregătit, dar pot să vă spun, de exemplu, George Barna a făcut un studiu în Statele Unite și George Barna nu este oricine, un studiu foarte echilibrat și bine documentat, în care arată că acei copii care se botează, încheie un legământ cu Dumnezeu, înaintea vârstei de 13 ani sau în jurul vârstei de 13 ani, formează 43% dintre creștinii care se socotesc născuți din nou.
Atenție, și creștinii practicanți.
43% exact dintre creștinii practicanți care se implică în viața bisericii, se implică în misiune, dăruiesc pentru biserică.
Este incredibil acest proces, exact, este foarte ridicat.
Da, iar până spre vârsta de 18 ani, 60 și ceva la sută împreună cu cei 40%. Deci vă dați seama, până la 18 ani, când teoretic sunt tot adolescenți, tot un copil, cei mai mulți creștini născuți din nou au încheiat în această perioadă un legământ cu Dumnezeu. Între 18 și 21, mult mai puțini. Și după 21, diferența de 20 ceva la sută. Deci, ar trebui să fim foarte conștienți. Copilăria care merge spre tinerețe cu adolescența este perioada potrivită pentru o legătură cu Dumnezeu. De ce? Nu uitați, a spus dumneavoastră mai devreme, sunt idealiști. Nu le distrugeți idealismul. Nu spuneți, nu sunteți pregătiți. Păi când sunt pregătiți? Când
și devin, nu le spune, lasă că
când devin ipocriți ca noi ăștia mai maturi. Nu spun că toți cei maturi suntem ipocriți.
Dar tendința
este... Dar pe măsură
este...
ce înaintăm în vârstă, devenim ipocriți, rafinați în a greși, în a păcătui, în a înșela. Ori ar trebui să ne apropiem de ei, nu să fim superficiali. Ai vrei, gata, imediat. Nu, stăm lângă ei, îi ajutăm, răspundem la întrebări, transmitem valori, îi ajutăm să trăiască valorile și în felul acesta îi pregătim pentru o viață de plină cu Dumnezeu. Pe de altă parte, nu avem așteptări nerealiste. Nu mă aștept ca la 13 ani, la 10 ani, la 12 ani să fie mai sfânt decât bunica.
Sau să cunoască Scriptura din scoarță în scoarță cu,
exact,
profeții și date.
E suficient că el cunoaște și acceptă valorile Bibliei. Și mă refer în principal la cele 10 porunci, cum se trăiește și alte cunoștințe pe care le are, explicate la nivelul...
Înțelegerii sale.
Exact, înțelegerii sale, capacității lui de raționare, de gândire. Deci, da, e o perioadă foarte bună și recomand, sunt studii făcute. Și acum merg la următorul pas. În această perioadă însă apare uneori sau de multe ori și o îndoială religioasă. Întrebări la care copilul nu primește răspunsuri.
Din partea cui ar trebui să
din
primească aceste
părinților,
răspunsuri?
În primul rând, din partea părinților, din partea bisericii. Biserica trebuie să fie apropiată de copii. Biserica trebuie să dezvolte programe specifice vârstei lor. Programe prin care să răspundă la întrebările lor. Pe de altă parte, școala. E adevărat că învățământul din România, și e normal că suntem o țară laică, e normal să fie așa, e un învățământ laic, dar dincolo de laic, este un învățământ umanist, care discute pe Dumnezeu, deși noi l-am băgat pe Dumnezeu în școală prin ora de religie. Atenție însă, ora de religie nu satisface cu adevărat nevoia copilului după Dumnezeu. Pentru că ora de religie se întâmplă de obicei în limitele școlii. Adică transmit doar anumite informații, nu urmărești valorile pe care ar trebui să le aibă copilul din Biblie în relația lui cu Dumnezeu.
Acum, dacă vorbim despre un învățământ laic, cred că acest cadru este cel corect. Pentru că sunt copii care vin din familii cu principii diferite, valori creștine diferite, confesiuni religioase diferite și atunci acest cadru pur formal este cel echilibrat, corect. Dar atunci când vorbim despre apropierea de Dumnezeu în modul acesta personal, ieșim din cadrul școlii și ne apropiem fie de familie, dacă vorbim de aceleași valori pe care familia le are, fie de o biserică, de un duhovnic, cel care până la urmă îi vorbește copilului din Scriptură și pentru sufletul său.
Sigur, am și spus mai devreme că este normal că este un învățământ laic, pentru că dacă ar fi religios, ar fi multă discriminare.
Fundamentalismul nu ar fi bun.
Sigur, pentru că noi gândim religios diferit. Biblic vorbind, noi nu suntem chemați să fim toți la fel. Trebuie să fim toți la fel în ceea ce privește Scriptura. Dar având în vedere că suntem atâtea biserici care se bazează pe Scriptură, între ghilimele pe Scriptură, pentru că nu toate se bazează pe Scriptură, dar nu e subiectul nostru și nu acuzăm pe nimeni, Doamne ferește, de lucrul acesta. Însă e bine că este un învățământ laic, tendința însă este să le face învățământul laic, să-i dea o formă religioasă, ceea ce nu cred că este potrivit.
Și atunci cum să trecem ca părinți, de exemplu, de această perioadă de îndoială religioasă pe care copiii o au la adolescență?
În primul rând ar trebui să investim în relația cu el ca părinți. Să ne luăm timp pentru el, timp de discuție, timp la care să răspunde la întrebările lui profunde, să nu fugim de întrebări, să nu folosim expresii de tipul vai de mine, ce-ți mai trece maică prin mintea? Tată!
Sau de unde mi-ai citit și
astea? De unde mi-ai citit asta? Nu, poți să-i spui, da, e o întrebare interesantă. Ia să vedem ce răspuns
ai. Mă provoacă și pe mine,
exact,
poate.
Exact, mă provoacă și pe mine. Dar tu ce răspuns ai avea, de exemplu? Tu cum ți-ai creiona răspunsul la întrebarea asta? Și l-a ajuns pe el să gândească. Și după aia vii cu anumite idei pe care tu le ai ca un om matur, ca un om care ești convins de Dumnezeul tău, care ai o relație cu el. Problema cea mai mare este că noi fugim de astfel de întrebări pentru că suntem descoperiți.
Nici noi nu avem toate răspunsurile.
Nu avem toate răspunsurile, ca o dovadă că uneori nu avem o relație profundă cu Dumnezeu și ne oprim doar la forme. Și dacă vii la ora potrivită la biserică, dacă nu te miști, ai făcut tot ce trebuie. Oare Dumnezeu ia în ceruri doar pe cei care știu să stea drept? Asta înseamnă cu adevărat? Eu nu spun că e rău să stai liniștit în biserică, foarte bine. Dar asta înseamnă
asta
totul.
Asta nu e tot.
Asta nu e, asta e doar o formă. Doar o formă. Gândiți-vă că aveți un copil extrovertit. Biserica este și pentru cei extrovertiți, pentru cei energici. Au un loc. Biblia spune, casa mea de rugăciune va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, pentru orice tip de temperament. Dar atenție, fiecare tip de temperament, de personalitate, poate să fie morală, pentru că trebuie să ne pasăm, să ajungem la principii, nu la forme, principii, valori. Că degeaba, spune Biblia, îmi spun Doamne, Doamne, cu o formă, dar ei calcă poruncile mele, adică fură, mint,
au o viață dublă.
O viață dublă, necinstesc, sunt necinstiți, nu respectă dreptul de proprietate al celor de lângă ei, în fine, și alte lucruri. Deci, să dezvoltăm o relație cu adolescentul, să răspundem la întrebări, să fim destul de relaxați. Sigur, în sufletul nostru uneori ne pierdem cu firea, dar nu exprimăm. Ne rugăm și găsim putere ca să răspundem la întrebări. 3. Un alt lucru important, încercăm să explicăm biserica și viața de credință pe înțelesul copiilor. Nu încercăm să facem din mersul la biserică un mers la muzeu, ci la biserică mergem la casa lui Dumnezeu, în care dezvoltăm un anumit comportament pentru casa lui Dumnezeu, ne axăm pe anumite lucruri și încurajăm participarea. Este vârsta potrivită la care părinții trebuie să încurajeze pe copiilor să participe când vin la biserică, să facă ceva în
biserică.
Adică
ce să facă? Pentru că putem vorbi despre tipuri de biserici. Vorbim de biserici neoprotestante, unde serviciul divin este mult mai flexibil, unde implicarea copiilor este posibilă, dar vorbim și despre biserici tradiționale, unde un serviciu divin de închinare este clasic, standardizat. Pentru o astfel de situație, ce ar însemna implicarea unui copil la biserică?
E adevărat că m-ați surprins, nepregătit, să vă spun și de ce. Pentru că emisiunea mea nu poate schimba ritualul unei biserici, de exemplu, tradiționale, care crede că dacă schimbă ritualul, a căzut de la credință. Eu m-am gândit, fiind protestant, neoprotestant, m-am gândit la o biserică protestantă.
Încercăm să răspundem totuși ambelor variante, pentru că sunt sigură că între ascultătorii noștri sunt și persoane care merg într-o biserică creștină tradițională și ar vrea în mod sincer ca adolescenților, copiilor să aibă o relație autentică cu Dumnezeu, să vină de plăcere la biserică. Ce ar însemna pentru
de
ei
exemplu,
lucrul acesta?
Eu recomand, când vii la biserică, cu ce înseamnă să te implici? În primul rând, când intri în biserică, îți iei un timp personal care nu depinde de cineva, în care speși capul și vorbești cu Dumnezeu. Îi mulțumești că trăiești, că ai ajuns la biserică și ceri lui Dumnezeu ca să ofere o experiență frumoasă cu el, să-ți ofere informații, idei, practici, obiceiuri care să te ajute, obiceiuri mă refer la comportamente, care să te ajute să fii un creștin bun. Apoi, poți să te implici în anumite lucruri care se întâmplă în biserică. De exemplu, să duci unui bătrân care nu are un scaun aproape, să-i aduci un scaun din anumită parte a bisericii. Să ajuți pe un bătrân să scoată din buzunar sau să-și pună bastonul lângă scaun. Dacă vorbesc de o biserică neoprotestantă, mă gândesc că îl poți implica pe copil la rugăciune când se studiază Biblia pentru grupa de copii. Îl poți implica să strângă darurile pe care credincioșii le aduc lui Dumnezeu la biserică. Îl poți implica la un program în care
are ceva închinarea, de spus.
Exact, se axează pe muzică creștină bună, pe citirea psalmilor, citirea unei poezii creștine bune, îl implici în felul acesta. Pe de altă parte, e de recomandat la orice biserică, când copilul este lângă tine, să-i ceri, de exemplu, să pună pe hârtie ideile esențiale a ceea ce-l aude. Tot ce auzi aici mult, pune 5 idei, ia-ți notițe, dar pe idei. Pe idei. De ce? Pentru că încurajăm gândirea critică și nevoie de gândire critică cu adevărat. Sau dacă copilul este foarte mic, deși vorbim de adolescență, dar acum merg și acolo, îi putem ruga, pentru că nu știu să scrie,
să deseneze,
exact, să pună în imagini ce au înțeles ei.
Este un exercițiu cu care începem, că îi educăm în felul acesta, începem de la un desen și ajungem apoi la idei. Dacă i-am lăsat pe copii în timpul serviciului de închinare să zburde prin curtea bisericii, nu ne putem aștepta că atunci când sunt adolescenți să stea în biserică.
Fără îndoială că nu este corect. Ar trebui copilul să-și găsească un loc în biserică și să știe că biserica este și pentru el. Acum vreau să mai spun ceva. Totuși, noi cei în vârstă tragem de timpul de închinare, pentru că în timpul săptămânii nu ne luăm prea mult timp de Dumnezeu, nu ne luăm prea mult timp să studiem, să ne rugăm, să vorbim cu Dumnezeu. Când venim la biserică, pe timpul lui Dumnezeu, care e timp de odihnă, de părtășie cu El, încercăm să punem tot ce se poate din punct de vedere spiritual.
Să bifăm cât mai mult.
Să bifăm cât mai mult. Și uneori mai plecăm acasă de la biserică. Rămânem până după amiază și după amiază avem copiii care freamătă lângă noi, nu mai pot să stea. Țipă, aleargă și urechem, îi mustrăm. Nu spun că fac bine ceea ce fac, însă trebuie să te gândești înainte ca să evaluezi că el face bine sau rău. Tu ai făcut bine că l-ai ținut toată ziua numai la biserică? N-avea nevoie și de altceva?
Sunt întrebări pe care trebuie să ne le punem atunci când suntem părinți și vrem cu adevărat
acuzatoare, la care trebuie să căutăm soluții.
Și vrem cu adevărat să-i avem pe copii și pe adolescenți aproape de noi și vrem ca această vârstă să însemne o vârstă de redeșteptare religioasă și de trezire religioasă, nu una în care să se ivească tot mai multe îndoieli și să apară neîncrederea. Din păcate, timpul nostru s-a încheiat aproape. Aș vrea doar într-un minut sau două să concluzionăm ceea ce am discutat până acum, cu promisiunea că vom reveni la următoarea noastră întâlnire asupra acestui subiect. Pentru că, așa cum anunțam la începutul emisiunii, sunt multe alte lucruri pe care ne-am putea spune despre ce ar trebui să facă sau să nu facă părinții de adolescenți, astfel încât armonia din familie până la urmă să fie una bună, să fie o atmosferă plăcută. Suntem la o emisiune de familie și atunci când am deviat oarecum de la problemele de cuplu către ceea ce înseamnă responsabilitățile părinților, întotdeauna am adresat invitatului această întrebare. Cât de important este această temă, ce am vorbit noi acum despre adolescenți și relația dintre părinți și adolescenți, în contextul și în economia bunăstării familiei în ansamblu, pentru că asta urmărim.
Am să răspund din două perspective. În primul rând, cel mai frumos dar pe care o familie, un cuplu, îl poate face copilului, adolescentului, este o relație armonioasă între mama și tata. Copiii adolescenți privesc la părinții lor și copiază.
Este un model familia de origine.
Exact, sau inconștient. Ei copiază comportamente, felul în care vorbesc, deci cuvinte, tipare verbale. De aceea trebuie să fim conștienți ca părinți că suntem modele pentru ei. Și cel mai frumos dar nu este un cec, nu este o mașină, ci este un bun exemplu de familie. Simțământul acela plăcut că e bine acasă. Cam unde să mă duc și unde mă duc eu acasă, e foarte bine pentru mine.
Indiferent de vârstă.
Indiferent de vârstă. Și al doilea răspuns este acesta. Pot apărea probleme în cuplu, între soț și soție, datorită copiilor.
Din cauza mentalității diferite.
Exact.
În ceea ce
fiecare
privește pe copii.
Așteptările noastre cu privire la dezvoltarea copilului, la felul în care să ne comportăm cu el, felul în care se comporte copilul la biserică, felul în care se participe la rugăciune sau la biserică, în ceea ce privește alegerea profesiei, și ne poate influența cu adevărat un copil sau copiii relația de soț-soție. Nu sunt vinovați copiii. Aș putea spune că vinovăția stă tot în grădina noastră, în curtea noastră. De ce? Pentru că n-am învățat să fim una, să negociem între noi, dacă vreți, ca părinți, viitorul copilului, valorile pe care copilul să le aibă, în așa fel încât atunci când ne raportăm la el, să fim un monolit, să fim una, să transmitem un mesaj foarte clar. Și aș mai spune doar în concluzie, adolescența e o vârstă delicată, dar atenție, nu e sfârșitul, e doar începutul. Începutul care poate să fie foarte frumos. Trebuie doar să nu te sperii, trebuie să fii conștient că sunt mari provocări, trebuie să te pregătești, să te fortifici sufletește, să-ți întărești legătura ta cu Dumnezeu, pentru că totul depinde de Dumnezeu. Și nu uitați, dezvoltați o educație pentru adolescenți bazată pe valori și nu pe forme.
Excelent! Mulțumesc mult pentru aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Smulg de la dumneavoastră promisiunea că în următoarea întâlnire în care vom fi împreună la începutul lunii decembrie vom reveni la acest subiect și vom aborda și ceea ce a rămas nespus.
Dacă vreți să smulgeți promisiunea, o dau.
Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte pe care ni le-ați împărtășit, pentru aceste gânduri. Sper că au fost valoroase pentru dumneavoastră, dragi ascultători, dragi părinți de adolescenți. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, un nou subiect aici la emisiunea Pași în 2. Vă aștept cu drag, numai bine!